valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju nderuar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara do t'i mbeten pranë Kosovës, ka thënë sekretarja e shtetit Hillary Clinton pas takimit me presidentin Seydiu dhe kryeministrin Thaçi. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2008 pohon se në Kosovë ato në përgjithësi respektohen, ndonse ka probleme në disa fusha të caktuara. Tribunali Hagës liron Milan Milutinovićin, ndërsa dënon me 15 deri 22 vjet burgim 5 zyrtarë serb për krimet në Kosovë. Ramush Haradinaj për efektet e ndërmjetësimit në konfliktin e Ugandës thotë:
besoj që është një ndihmës për Kosovën, edhe për mua personalisht, por po ashtu shpresoj që kjo do të ndikon që sa më shumë kriza ose konflikte të hapura të mbyllen në botë.
Presidenti Obama sonte i paraqiti Kongresit propozimin e buxhetit për vitin 2010. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka uruar Kosovën në përvjetorin e parë të pavarësisë. Në një konferencë për shtyp në State Department, Hillary Clinton e cilësoi Kosovën si demokraci shumë etnike më thëre në botë. Sekretarja Clinton këto komente i bëri pas takimit me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Kronike përgatitur.
Hillary Clinton tha se gjatë bisedimeve me mysafirët nga Kosova, ata kishin prezantuar vizionin e tyre për Kosovën shumë etnike dhe demokratike. Hillary Clinton në këtë rast vuri në pas se Shtetet e Bashkuara do t'i qëndrojnë pranë Kosovës. Ajo tha se pavarësinë e Kosovës deri më tash e ka njohur 54 vende dhe inkurajoi edhe vende tjera që ta njohin këtë demokraci të re. Unë çmoj mënyrën se si presidenti dhe kryeministri kanë punuar me qetësi dhe maturi qarshi sfidave lidhur me integritetin territorial, tha Hillary Clinton. Ndërkaq presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu në fjalën e tij falënderoi sekretarin Clinton për takimin dhe vuri në pah mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Parolin e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve, Kosova nuk do të ishte në këtë pikë të zhvillimeve, tha Sejdiu. Ai shtoi se Kosova tash një vit është shtet multietnik i gjithë qytetarëve me fqinësi të mirë me të gjitha vendet e rajonit. Presidenti Sejdiu gjithashtu tha se Kosova është angazhuar për të integruar në strukturat euroatlantike dhe për miqësi të vazhdueshme me Shtetet e Bashkuara. Kryeministri Hashim Thaçi në fjalën e tij në konferencën për shtyp duke u drejtuar sekretares Clinton, tha se populli i Kosovës do t'ju mbetet gjithmonë mirënjohës ju popullit dhe qeverisë amerikane për ndihmën dhe mbështetjen. Duke folur për njohjen e Kosovës si shteti pavarur, Thaçi ka shprehur bindjen se do të ketë njohje të reja dhe se Kosova po ndërton qeverisje të mirë, rend demokratik dhe qasje pozitive ndaj gjitha pakicave. Duke shfaqur bindjen se Kosova shpejt do të pranohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, kryeministri Thaçi tha se pavarësia e Kosovës ka sjellë më shumë paqe, stabilitet dhe bashkëpunim rajonal. Në fjalën e tij, kryeministri Thaçi apostrofoi angazhimin e administratës së presidentit Clinton në vitet 1998-99. Kur me gjitha mjetet e mundshme u ndal pastrimi etnik i Kosovës dhe angazhimin e administratës së presidentit Bush për njohjen e pavarësisë. Kryeministri Thaçi tha se marrëdhëniet e Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara gjithnjë do të jenë të shkëlqyeshme, ndërsa populli i Kosovës përulet para popullit dhe qeverisë amerikane për ndihmën që i ka dhënë. Pritet që më vonë Sejdiu dhe Thaçi të takohen edhe me nën presidentin amerikan Joseph Biden.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Zinel Buzuku.
Hag, gjukatë ndërkomtare për ish Jugoslavin ka liruar nga akuzat ish presidentin serb Milan Milutinović. Aja akuzohi për orkestrimin e fushatës e vrasjeve, torturave dhe dëbimit masiv të shqiptarve të Kosovës gjatë vitit 1999. 5 zyrtarët e tjerë serb që përballeshin me akuzat të ngjashme u dënuan prej 15 deri në 22 vjet burgim. Në mesin e dënuarve janë ish ZVNS kryeministri Nikola Shainović, ish ministri mbrojtjes Dragoljub Bojdanić dhe dy ish komandantët ushtarak Nebojša Pavković dhe Vladimir Lazarević, si dhe ish shefi i sigurisë publike Sreten Lukić. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paraqitur propozim buxhetin e parë federal për vitin 2010. Buxheti prej 3 trilion dollarëve parashet reformën e sistemit shëndetësor dhe tatimet të larta për amerikanët e pasur. Buxheti 2010 paraqet distancim të madh nga politikat e administratës Bush dhe formalizon shumë nga premtimet që Obama i bëri gjatë fushatës zgjedhore. Presidenti Obama ka thënë se propozimi i buxhetit kërkon restaurimin e disiplinës fiskale. Me këtë propozim kërkohen 200 miliard dollar për luftrat gjatë 18 muajve të ardhshëm, prej cilave 75.5 miliard dollar për intensifikimin e luftës në Afganistan. Ankara. I dërguari amerikan në Lindjen e Mesme George Mitchell tha se Turqia ka një rol unik për përpjekjet për të vendosur paqen në Lindjen e Mesme. Roli veçantë i Turqisë është rezultati raporteve me Izraelin, tha Mitchell pas takimeve që pati në Ankara me zyrtarët më të lartë turq. Mitchell po zhvillon turneun e tij të dytë në Lindjen e Mesme që nga marrja e detyrës së të dërguarit për rajonin. Kabul. Ushtria britanike njoftoi për vdekjen e 4 ushtarëve që shërbejnë në Afganistan. Vdekjet e fundit çojnë në 149 numrin e trupave britanike që kanë humbur jetën në Afganistan që nga viti 2001. Aktualisht Britania ka 8000 ushtarë në kuadër të forcës shumë komshe që vepron në Afganistan. Lahore. Mira vet kanë protestuar në provincën e Pendjabit në Pakistan pas burgosjes së 30 ligjvënësve. Protestuesit kanë djegur fotografitë e presidentit Asif al-Zardari dhe janë përplasur me forcat e rendit. Përplasje mes aktivistëve politik dhe forcave të rendit ka pasur edhe në Islamabad pas vendimit të drejtësisë që ndalon kandidimin e udhëhecit kryesor të opozitës Nawaz Sharif. Ndoqët edicionin e lajmeve në Radion Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision ne vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kuvendi i Kosovës ka debatuar rezolutën për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Pozita dhe opozita kanë mbështetur këtë rezolutë pa përjashtim. Kronike korespondentit tonë Prishtinë Zjadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka vënë sot në miratim rezolutën për prioritetet dhe strategjitë e Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian. Të gjitha grupet parlamentare pa dallim e kanë mbështetur këtë rezolutë, duke vlerësuar se me miratimin e saj Kosova edhe një herë po dëshmon gatishmërinë e saj për të plotësuar të gjitha kriteret e nevojshme për të përfshirë në bisedime dhe marrëveshjet për integrimet evropiane. Rezoluta para deputetëve është paraqitur nga deputetja Zylfie Hundozi, kryetare Komisionit për Integrime Evropiane nga radhët e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ajo tha se me këtë rezolut, Kosova shpreh gatishmërinë e saj për të ndërtuar vlera evropiane për një Kosovë demokratike e të barabartë për të gjithë qytetarët e saj.
Kuvendi i Republikës së Kosovës rikonfirmon zotimin e institucioneve të Republikës së Kosovës për përmbushjen e standardeve të kërkuara për integrim në Bashkimin Evropian. Zotohet se do të intensifikoj përpjekjet në përmbushjen e kërkesave të procesit të stabilizim asocimit, të cilat shpjen në nënshkrimin e marveshjes së stabilizim asocimit.
Rezoluta një raportin e progresit në Kosovë të Komisionit Evropian dhe zotohet sa i do të zbatohet nga të gjitha institucionet vendore. Kjo rezolutë mbështet fillimisht nga grupi më i madh parlamentar, ai Partisë Demokratike të Kosovës, përmes deputetit Rambuja.
Ne si grup parlamentar kemi analizuar të thellërisht për pozicionin në cilin gjendemi si Kosovë, si shtet i ri, për sfidat që kemi. Gjithsesi jemi në mbështetje kësaj rezolute dhe gjithmonë ndihmtar kurdo që kërkohet në obligim dhe detyrim dhe ngarkesë që të përmbushet në raport me këto sfida që i kemi përpara. Ne jemi për rezolutën.
Po ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës i dha mbështetje rezolutës. Deputeti Bojar Bukushi tha se barra kryesore në zbatimin e zotimeve që dalin nga kjo rezolutë bie mbi qeverinë e Kosovës, duke rikujtuar se për zbatimin e këtyre rekomandimeve kërkohet një rrugë shumë e gjatë.
Barra kryesore do duhet i bitë qeverisë për këtë, me këtë punë. Edhe ne përkrajmë. Edhe presim koordinim më të mirë, ka shumë punë, do të jetë një rrugë e gjatë edhe e mundimshme.
I gjithë debati është përshkruar me mbështetje për rezolutën, por edhe duke tërhequr vërejtjen se përcaktimi pro integrimeve nuk do të jetë i mjaftueshëm pa një angazhim të gjitha institucioneve në drejtim të përmbushjes së kritereve evropiane për integrim. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Naser Rogova kërkoi një angazhim më të madh në plotësimin e kritereve të përcaktuara si sfida nga ana e Komisionit Evropian në mënyrë që Kosova të marrë vlerësim pozitiv në procesin e studimit të vizibilitetit që do të bëhet si vjet.
Vërejtjet që janë dhënë nga raporti fundit i progresit të Komisionit Evropian të fillojnë të i kalohen dhe të përmisohen në mënyrë që të jemi të përgatitur për raportin e fizibilitetit.
Ndryshe, rezoluta e Kuvendit rithekson gatishmërinë e institucioneve të Kosovës për të bashkëpunuar me mekanizmat e Bashkimit Evropian, si dhe zotohet për përmbushjen e rekomandimeve të Komisionit Evropian për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjithashtu fton institucionet e Kosovës që të shtrinë autoritetin në gjithë territorin e Kosovës në mënyrë që integrimi të Kosovës në BE të paraprijë integrimin brendshëm të gjitha komuniteteve që jetojnë në të. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Departamenti Amerikan i Shtetit mbrëm ka publikuar raportin më të ri për të drejtat e njeriut për vitin 2008. Në këtë raport, në mënyrë të gjerë, trajtohet edhe situata në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arbona Vidishiqi.
Qeveria e Kosovës dhe administrata e Kombeve të Bashkuara në përgjithësi kanë respektuar të drejtat e njeriut, megjithse ka ende probleme në disa fusha, veçanërisht në raport me komunitetet pakic. Kështu thuhet në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në Kosovë në vitin 2008. Në mesin e çështjeve më serioze në raport përmenden vdekjet dhe lëndimet e shkaktuara nga mjetet e pashpërthyera dhe mina toksore, pastaj korrupsioni dhe ndërhyrja e qeverisë në forcat e sigurisë dhe në sistemin e drejtësisë, paraburgimet e gjata dhe mungesa e proceseve gjyqësore, rastet e dhunshme me motive etnike dhe politike dhe antipatia shoqërore ndaj serbëve dhe kishës ortodokse serbe. Në raportin e Departamentit të Shtetit përmendet edhe rasti i letrës që organizata Human Rights Watch i ka shkruar Kosovës dhe Shqipërisë, duke kërkuar nga qeveritë të dyja vendeve që të hetojnë akuzat për trafikimin e organeve të civileve gjatë luftës në Kosovë më 1999. Të dyja qeverit kanë hedhur poshtë këto akuza, thuhet në raport, duke rikujtuar edhe hetimet preliminare që janë zhvilluar, të cilat përfunduan pa ndonjë veprim të mëtutjeshëm. Për lirinë e lëvizjes, raporti thekson vlerësimet autoriteteve të rendit për një situatë stabile të sigurisë, por të brisht. Nuk ka pasur krime të ndërlidhura me lirinë e lëvizjes që janë raportuar policisë, thuhet në raport, ku gjithashtu potencohet se pjesëtar të gjitha komuniteteve etnike qarkullojnë më shumë në ato vende ku grupet e tyre përbëjnë shumicën. Në këtë kuadër, në Mitrovicë, serbët e Kosovës në veri dhe shqiptarët në jug të qytetit vazhdojnë të mbajnë të okupuara pronat e njëri tjetrit në mënyrë të paligjshme, duke penguar kështu edhe kthimin e mundshëm, thuhet në raport. Për korrupsionin ndërkash në raport vlerësohet se ekziston një perceptiv mi gjerë në opinion për korrupsionin në qeveri dhe në UNMIK. Mungesa një mbikëqyrje efektive dhe ligjore dhe sundimi i dobët i ligjit në përgjithësi kanë kontribuar korrupsionit në kuadër të qeverisë, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan, i cili gjithashtu nënvizon se organizatat ndërkombëtare dhe ato jo qeveritare kanë vazhduar të raportojnë se korrupsioni mbetet një problem serioz. Sidoqoftë, raporti mbi të drejtat e njeriut në botë për vitin 2008 është publikuar nga vetë sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton.
As Secretary of State, I will continue to focus my own energies on human rights.
Si sekretare shteti, do të vazhdoj të përqendroj energjitë e mia në të drejtat e njeriut dhe do të angazhoj sa më shumë njerëz që munden të më bashkohen në këto sfida tradicionale dhe jo tradicionale. Kërkoj rezultate, kërkoj sfida që në fakt do të përmirësojnë jetën e një numri të madh njerëzish, me shpresën se do të gjykohemi me kohë për rezultatet e suksesshme të këtyre përpjekjeve, ka thënë zonja Clinton.
We will make this a global effort that reaches beyond governments alone.
Do tjetë kjo një përpjekje globale që të i kalon qeverit, synoj të punojmë me organizata jo qeveritare, biznese, lider fetar, shkolla dhe universitete si dhe individ, të cilet mund të kenë një rol jetësor në krijimin e një bote ku të drejtat e njeriut respektohen, pranohen dhe mbrohen, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila këtë raport tashmë ja ka dorëzuar edhe Kongresit të Shteteve të Bashkuara.
Mysafiri këtij edicioni është Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në intervistën për programin tonë, zoti Haradinaj e pohon përfshirjen në përgatitjet për të negociuar në gjetjen e një zgjidhje të konfliktit në Ugandë. Ai shton se ndërmjetësimi i tij do të ishte ndihmës për Kosovën. Ndërkësh duke folur për zhvillimet e brendshme, Haradinaj kritikon qeverinë e Kosovës për mungesë të një plani qeverisës dhe korrupsion. Intervistën me zotin Haradinaj e zhvilloi Arton Konushevci.
Zotë Haradinaj, ju keni shprehur gatishmërinë të ndihmoni në zgjidhjen e konfliktit në Ugandë. A mund na jepni më shumë hollësi rreth kësaj nisme?
Për një kohë tani vazhdojnë përgatitjet për mekanizmave relevant ndërkombëtar të involvuar në Ugandë për të mundsuar edhe për të sjellë në tavolinë palët për të filluar një dialog. Në këto përgatitje jam përfshirë edhe unë dhe kam dhënë një ndihmë caktuar që të mund ndodhë një negocim dhe që të mund zgjidhet konflikti në fjalë. Në përgjithësi, sa i përket detajeve dhe vetë kisha thonë kornizave të negocimit, e preferoj që palët e përfshirat të japin qëndrimet e tyre dhe të gjitha ato pikpamjet e tyre rreth negocimit, por e vërtetë është se ka një kohë që janë pjesë e përgatitjeve për një negocim atje.
Propozimet që ju të emroni si ndërmjetësues nuk e kanë kundërshtuar as qeveria Ugandës, por kam ngritur shqetësimin se kujt do t'i raportoni në një situatë e tillë. Kujt do t'i raportoni, zotë Haradinaj?
Sipas asaj se si e kuptoj unë zhvillimin atje, palët duhet vendosin për ombrellën e bisedimeve. Me këtë rast unë kam dhënë pëlqimin tim që të jap pjesën time të punës dhe të kontributit në këtë konflikt, mirë po palët, qeveria e Ugandës dhe forcat e ADF-it, ata vetë duhet të japin pëlqimin për ombrellën. Unë jam djeni edhe deri tani, punojmë në një ombrellë ndërkombëtare. E ata duhet vendosin se a do të vazhdon kjo ombrellë, që ka qenë pjesë e ndërtimit të një negocimi të mujshëm, apo duhet të kalojnë në një ombrellë tjetër. Që ata duhet ta vendosin, do thotë privohen nga pronësimet rreth kësaj, sepse ata vetë duhet vendosin, por bëhet fjalë për organizata relevante ndërkombëtare të përfshira në kontinent edhe në Ugandë.
Sa do të ndikojë një zhvillim i tillë në imazhin e Kosovës që ka në botë?
Në fakt, ne si Kosovë njihemi në botë, për shkak se kemi qenë krizë vetë, kemi marë ndihmën sinqert të shumë popujve, të shumë qeverive, të shumë personaliteteve, dhe kthimi i kësaj ndihme në një mënyrë, jo vetëm që është i logjikshëm, por pashtu është edhe një dashmi se investimi ndërkombëtar në Kosovë ka sjellë edhe frytet e veta. Do thotë ne kthehemi në ndihmës. Besoj që është një ndihmës për Kosovën, edhe për mu personalisht, por po ashtu shpresoj që kjo do të ndikon që sa më shumë kriza ose konflikte të hapura të mbyllen në botë.
A zotë Haradinaj, i kthehemi tek çështjet në Kosovë, pa dyshim temë debatësh vazhdon të mbetet çështja e zgjedhjeve të përgjithshme. A mund të pritet që vendimi për mbajtjen e tyre të ndryshojë ashtu siç keni kërkuar edhe vetë?
Unë besoj se vendimi për shtyrjen e zgjedhjeve do të rishqyrtohet si i tillë dhe do të kthehet kalendari kohor me toleranca po flas caktuar, por do të kthehet kalendari i zgjedhjeve i parapam bash pa kosahtisarit. Po e thash me toleranca kohore, me mundësi me u mbajt në këtë vit, në bazë të kalendarit kohor, që do të përputhej edhe me zgjedhjet komunale të 17 nëntorit këtij viti, por edhe me mundësi që me pas një, them ashtu, një ndarje në kalendarin zgjedhor, që zgjedhjet parlamentare me mbajt këtë vit, ma vonë, ose në fillim vitit që vjen.
Zotë Haradinaj, jeni një nga kritikët më të ashpër të qeverisë në Kosovë. Cilat janë vërejtjet tuaja kryesore?
Vërejtja ime, ose them kritika ime për qeverinë, burimin e ka në mungesën e një plani qeverisës, me qeverisë vendin për rritjet vlerave të Kosovës, të gjithave, të vlerave të një demokracie, cilësisë qeverisës, por dhe vlerave ekonomike, atyre sigurisë dhe vlerave tjera për cilat njështë e vendit kanë shumë nevoj. I mungon qeverisë një plan i zbatimit, një plan veprus me listën e veprimeve që janë shumë, të cilat do t'i mundësojshin Kosovës gjatë zbatimit planit qeverisës edhe avansimin e Kosovës në planin e vetë për antarësim BE, ta zonë në statusin e kandidatit për BE. Mënyrë vullnetare që do të bëronte nga ne, dhe pa këtë, për mua vështirë mund të kemi sukses si Kosovë në një qeverisje të tillë, në një shkollë qeverisje shtaqi. Pastaj një korrupsion sistem që po ndodh në Kosovë është i pamundshëm pa involvimin e të parit qeverisë dhe të tavolinës së parë të qeverisë. Mënyra e vetme me u luftue korrupsionit, që mos mendohet korrupsioni është mos përfshirja e të parit, sepse mos përfshirja e të parit ndikon në mos përfshirjen e dytit, në mos përfshirjen e tjerëve. Dhe e përsërisë Kosova i ka dy smundje të rona që e kanë përfshirë, është korrupsioni dhe është veriu i vendit. Një gjendje e jashtëligjshme në veri.
E përmendet veriun, pra veriu padyshim vazhdon të mbetet një prej çështjeve më sfiduese në Kosovën e Pavarur. Autoritetet tashmë kanë pranuar faktin se kushtetuta në atë pjesë nuk po zbatohet. Cila mendoni se është rrugdalja?
Aq sa duket vështirë gjendja në veri dhe vendosja e gjendjes së rregullt atje, për bindjen time po është e lehtë. Është e lehtë për faktin se ka një vendim vendor dhe ndërkombëtar për vendosjen e rendit të ligjit dhe të kushtetueshmërisë në gjithë vendin. Ky vendim vjen me vendimet e Kosovës për të shpallë veten shtet me kushtetutën e vendit që është e përkrahur nga grupi drejtues i vendeve që kanë njohur Kosovën përmes ICR-it Peter Fate dhe i përkrahur edhe me mandatin e ULEKS-it të besuam për të vendosur rendin e ligjit në vend. Do thotë tani ka mbet zbatimi. Zbatimi kërkon zotësi të mendimit të kthehet në plan, në vendim politik institucional dhe një zotësi në zbatim. Por e përsëris se gjanat janë thjeshtuar në shkallën e duhur që me mund me ndodhë zbatimi i rendit dhe ligjit në veri. Në rastin e qeverisë e Aradinaj, mendoj se kjo nuk do të ishte një çështje që do të na merrte kohë, por nuk do të ishte një çështje që do të shkaktonte vështirësi shtesë në funksionimin e Kosovës, por do të mund zgjidhej për shumë pak kohë. Me vendosjen e rendit dhe të ligjit në veri, fillimisht me vendosjen e pikave të sigurisë, prezencë policore, e korridoreve të sigurta, në pikat sigurisë dhe korridoret të sigurta do të përfshirëshin edhe doganat, pika 1 dhe 31, pika sigurisht nuk do të vendoseshin në pozicion që do të pengojshin qarkullimin e lirë, po do të ndihmojshin qarkullimin e lirë dhe funksionimin e jetës në veri. Duke i shtu kësaj vendosjen e gjyqësorit dhe po ashtu një paket e quaj ekonomike dhe sociale për qytetarët e Kosovës sërbë të veriut.
Ramush Haradina i kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se dhënia në shërbim e portit të Shëngjinit do të ndikojë në zhvillimin më të hopshëm ekonomik të Kosovës. Ata pohojnë se kjo marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë krijon lehtësira të mëdha në këmbimet tregtare në mes të dy vendeve. Kronike korrespondente son në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Marrëveshjen e Kosovës dhe Shqipërisë për dhënien në shërbim të portit të Shëngjinit, ekspertët e çështjeve ekonomike e konsiderojnë interes ekonomik të ndërsjellë, pasi që Kosova do të mund të riorientojë transaksionet e veta tregtare në drejtim të Shqipërisë, ndërkaq edhe Shqipëria do të përfitojë në aspektin strategjik dhe ekonomik, duke u bërë nyje ndërlidhëse me shtete të ndryshme. Muhamet Sadiku nga Instituti Reinvest thotë se dhënia në shërbim e portit të Shëngjinit për nevoja ekonomike për Kosovën ka ardhur në kohën e duhur, pasi që tani Shqipëria gjatë këtij viti do të përfundon autostradën dhe Kosova për herë të parë do të ketë një lidhje përmes autostradës.
Sa më shumë që Kosova dhe Shqipëria tregojnë afinitet për një bashkëpunim, domethënë tregtar dhe ekonomik, bashkëpunim mbi bazë të investimeve të përbashkëta, domethënë nga ky shtet dërgon sinjale shumë inkurajuese për rrugëtimin e tyre në Bashkimin Evropian.
Eksperti për çështje ekonomike zoti Sadiku thekson se gjithë kjo do të krijojë lehtësira të mëdha në këmbime tregtare me Kosovën dhe Shqipërinë dhe me këmbime tregtare përmes Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sipas profesor Sadikut, projekti portit të Shëngjinit dhe autostrada që do të lidh këto dy shtete shkojnë në drejtim të politikave të përbashkëta në stimulimin e lëvizjes së kapitalit, fuqisë punëtore dhe lëvizjes së lirë të ideve.
Importet gjithëtanishme nga Shqipëria nëpërmjet Shqipërisë nuk e kalojnë 5% gjithsej importit të Kosovës.
Në anën tjetër, Musa Limani, ekspert i çështjeve ekonomike, marrveshjen për dhënien në shfrytëzim të portit të Shëngjinit për kosovarët e sheh si një akt mjaft pozitiv për Kosovë, që është bërë nga Shqipëria.
Porti i Shëngjinit do të jetë një ndihmës, paraqet një element i cili do të ndikonte në përshpejtimin e zhvillimit.
Sipas tij, autostrada dhe porti i Shëngjinit paraqesin dy objekte më madhore gjithkombëtare, jo vetëm në aspektin ekonomik, por në të gjitha fushat tjera. Profesor Limani thotë se dinamika dhe tempo e zhvillimit ekonomik varet nga politikat e zhvillimit të makroekonomisë, të cilën do ta zbatojë Kosova, por porti i Shëngjinit do të jetë ndihmës i cili do të përshpejton të zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ndryshe sipas të dhënave të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, vetëm 8% dhe produkteve portale aktualisht vinë në Kosovë përmes porteve të Shqipërisë, ndërsa në përmjet porteve të Ballkanit në Kosovë arrin 92% e mallrave. Nëse arrihet që për një periudhë të shpejtë të zhvillohet Shëngjini, sipas zyrtarëve të qeverisë në 10 vitet e ardhme, ky proporcion do të ndryshojë në të mirë të tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për greven e punëtorëve të shëndetësisë, e cila sot ka hyrë në ditën e tretë, disa qytetarë në Prishtinë arsyetojnë atë për shkak të rrogave të ulta dhe kushteve të vështira të punës. Ata pohojnë se qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë hapa për gjetjen e zgjidhjes për të ndalur greven. Anketën me qytetarët në këtë temë zhvilloi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Xhafer Zeinullahu shpreh mendimin se shëndetësia kosovare ka rënë në shkallën më të ulët.
Gjendja e shëndetësi këtë Kosovë të dinë që është e mjerushme. Unë e them kanë herë mas tsunami, diçka ka me të shëndetësi, s'don me met kur gjë. A greva është me plotë arsye. Mirësht, për pacientëve që kanë nevojë, mirë po edhe aty po ashihen rastet urgjente. Apo mos e bjezë zor patjesin komunikacion, ato nuk ka grevë për çatë raste.
Reshat Berisha e vlerëson si konfuze gjendjen e krijuar në shëndetësinë kosovare, si dhe mos përmbushjen e kërkesave të sindikalistëve të shëndetësisë.
Ata që bëjnë greva, ndoshta kanë arsye, ndoshta s'kanë. Ndoshta nuk ka dhe qeveria t'ju paguaj pagat që po kërkojnë grevistët si për shemb. Tash ku qëndron gabimi nuk e di. Unë jemi kënaqur me shërbimet e shëndetësisë tonë Kosovë. Mendoj që ata e meritojnë të kenë shpërblimin më të madh se sa që e kanë tash.
Alban Kastrati thotë se gjendja në shëndetësi, por edhe greva dhe arsyet e grevës janë shqetësuese për qytetarët dhe sipas tij, shqetësuese duhet të jenë edhe për qeverinë e Kosovës.
Pardunat e mjekëve dhe motrave janë të padinjitetshme për punën që bojnë ata. Normalisht më pas kret kjo pakënaqësi, domethënë punë reflektohet edhe në shërbimin që ju bëhet pacientëve. Normalisht unë mendoj që greva është hapi i fundit dhe arma e fundit që ata mundën me përdor për me bën ndryshime. Mirë për kështë qëndash që qeveria jonë me ndërmarë hapat që mos me i hudh njerëzit në rrugë edhe me gjithë format tjera edhe zgjidhje tjera për me ndihmu kësaj shtresë, e cila mjaft shumë ka bërë për popullin tonë.
Ndërkaq Bajram Bunjaku thotë se janë dy faktorë që kanë sjellë deri te gjendja aktuale në shëndetësi.
Spori fajtor për këtë është qeveria, gjithsesi Ministria e Shëndetësisë. Jo pe këtij ministrit, por pe të mëhershmit. Fajtori dytë shohon edhe krizën e kadisin e shëndetësisë, ai që s'di sa ori futën në grevë, problemet i lënë pa zgjidhur. Ishte në grevë, i nxjerr pe grevë pa i realizuar ato qëllimet e tyre. Streti, unë mendoj se ata kanë plusisht drejt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pason një kronik nga Tirana. Për herë të parë në Shqipëri në zgjedhjet e ardhshme do të zbatohen kuotat e reja për të garantuar pjesëmarrjen e grave në politikë. Në këtë aspekt, me kodin zgjedhor parashihet që së paku 30% e emrave në listat e kandidatëve për zgjedhjet të jenë femra. Raporti i korespondentes son Menada Zaimi.
Marieta Zaçe, zëvendës ministre e punës dhe shanseve të barabarta, thotë se kodi megjithatë lë vend për interpretim.
Është formuluar në mënyrë të tillë që le shkak interpretimi. Pra, aty thuhet dhe duhet në të gjithë listat e forcave politike duhet të ketë një përfaqësim të vajzave dhe grave 30% dhe ose një në tre veta duhet të jetë grua. Partitë politike kanë kohë që kanë reflektuar ose të paktën janë prononcuar publikisht që përfaqësimi grave do të jetë shumë herë më i madh se sa çka që në të kaluarën. Ndoshta jo 30%. Këtë e deklaroj sepse mënyra si është formuluar e vjen në dyshim.
Duke sikur kodi e ka zgjidhur këtë çështje ku shprehet për gjop deri në 30.000 lekë të reja për çdo zonë zgjedhore në rast të mos respektimit të kuotës. Por Valentina Leskaj, kryetare e grupit kuvendor të Partisë Socialiste, thotë se në këtë proces vlerë ka angazhimi i sinqert i politikës për të rritur nivelin e përfaqësimit të gruas.
Edhe pse sanksionet janë të lehta dhe një parti ndoshta mund ta marrë përsipër që të paguajë sanksionin që është vënë aty, nuk është shumë, por unë besoj që sanksioni moral është edhe më i madh.
Po në përpjekje për të garantuar kuotën, partitë mund të rrezikonin në cilësinë e përfaqësimit të grave.
Pa dashur të bëj krahasime, por besoj që parlamenti sotëm fare mirë mund të zvendësohet pa asnjë lloj, pa e ndier fare, me 30% gratë të cilat janë ndoshta edhe më tepër cilësore për sa i përket aftësisë background-të tyre profesional. Natyrisht rreziku nuk është se nuk ekziston që ndoshta nuk do vinë kapacitetet më të mira, po është e njëjta gjë edhe për burra. Unë nuk mund të them që tek burrat kemi më shumë element garancie, don ky rrezik nuk ka të bëjë me gjinin. Ky rrezik ka të bëjë me mënyrën e organizimit, me filozofinë, me mentalitetin e politikës shqiptare.
Perandja Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Shtetet e Bashkuara do t'i mbeten pranë Kosovës, ka thënë sekretarja e shtetit Hillary Clinton pas takimit me presidentin Sejdiu dhe kryeministrin Thaçi. Tribunali i Hagës liron Milan Milutinovićin, ndërsa dënon me 15 deri 22 vjet burgim 5 zyrtarë serb për krimet në Kosovë. Presidenti Obama sonte i paraqiti Kongresit propozimin e buxhetit për vitin 2010. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.